Korontos talameesa boqonnaa 13. Tanaan wajji amma wayita sadaffaaf gara keessan dhufuu kiyya. Akkuma kitaaba keessatti barreeffame dubbiin takka ragaa nama lamaa yookiin nama sadihiitiin ni murteeffamti. Ani kanaan dura wayita lammaffaaf hogguun isin bira dhufe san akkuma isin dinniinetti ammas isin irraa fagaadhee wayitan jirus irruma deebi'eetiin isin diniina. Wayitan deebi'ee dhufu warra kanaan dura yakkanii fi kanneen biraatiifis hiluuf hin ta'u. Kiristoos ana keessaan akka dubbatu isin ragaa amansiisaa warra barbaadu. Inni isin tohatus dadhabaa miti. Ammaas isin keessatti waa hojjechuufis qiiwwa qabeessa. Inni dadhabummaan fannifame ammoo humna Rabbiitiin jiraata. Nutis akkasumatti isa keessaan dadhaboo ta'a. Ammoo quunnamtii isiniin wajjin goonu irratti humna Rabbii biraa arkanneen isaan wajjin jiraanniiti. Amantiitti jiraachuu keessan ifxiin xalaatii laalaa ifis hubadhaa. Yesuus Kiristoos akka isin keessa jiru hin hubattanii? Kun ta'uu baannaan xiinxala kanatti kufuu keessan jechuudha. Nuti xiinxala kanatti kufuu dhabuu keenya akka isin bira geessan niin abdadha. Isin waan dogoggoraa akka hin dhageenye nuti Rabbi isiniif kadhanna. Kunis akka waan nuti xiinxala dabarreetti haa ilaalamuu fi miti. Nuti akka waan kufne yoo fakkaanne illee isinummaan ammoo waanuma haqa ta'e akka dalayiddaniifi. Nuti dhugaaf dhaabanna malee waa takkatti illeen dhugaan mormuu hin dandeenyu. Nuti dadhaboo taanullee isinummaan jabaannaan ni gammanna. Akkasittis fiinxaan akka baataniifis Rabbi isiniif kadhanna. Kanaaf jechan wayitan fagoo isin irraa jiru akkanatti kataba. Hogguun isin bira dhufe ammoo amriin qabutti irkadhee akkaan isinin miineef jecha amrii gooftaan anaaf kanne isin diiguuf odoo hin ta'in ittiin isin ijaaruufi. Dhuma irratti yaa obboleeyyan kiyya, nagaatti jiraadhaa. Akeekni keessan qajeelinaaf haa ta'u. Wanni isinitti dubbadhe qalbii godhaa. Wal ta'aa Rabbi jaalalaa fi nagaa namaaf kennu isinii wajjin haa ta'u. Garaa xaliilaan wal dhungadhaa. Nagaa wal gaafadhaa. Amantoonni hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Ni'imaan Gooftaa Yesuus Kiristoos, jaalalti Rabbii, tokkummaan Ruuhaa Al-Qudus hunduma keessanii wajjin haa taatu.